Poslušate posnetek 57. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Filistejci vzamejo skrinjo zaveze. Elijevi hiši je bilo dano še eno opozorilo. Bog ni mogel govoriti z velikim duhovnikom in njegovima sinovoma, ker so njihovi grehi kakor gost oblak preprečili navzočnost njegovega svetega duha. Toda otrok Samuel je ostal sredi zla zvest nebesom. Sporočilo o obsodbi Elijeve hiše pa je bilo zaupano Samuelu kot preroku najvišjega. Tisti čas je bila Gospodova beseda redka. Videnje ni bilo pogostno. Nekega dne je Eli spal na svojem mestu. Njegove oči so začele pešati. Ni mogel videti. Božja svetilnica pa še ni ugasnila. In Samuel je spal v Gospodovem svetišču, kjer je bila Božja skrinja. Tedaj je Gospod poklical Samuela. Otrok je menil, da ga kliče Eli. Zato je pohitel k duhovnikovi postelji in rekel, tukaj sem, klical si me. Odgovor se je glasil, nisem klical, vrni se in spi. Samuel je bil trikrat poklican in trikrat se je odzval enako. Potem je Eli spoznal, da je bil skrivnosten klic Božji glas. Gospod je prezrl svojega izbranega služabnika, sivolasega moža, da bi govoril z otrokom. To je bila sama po sebi grenka, vendar zaslužena graja Eliju in njegovi hiši. V Elijevem srcu se nista prebudili zavist in ljubosumnost. Samuelu je ukazal, naj, če bo ponovno poklican, odgovori, govori, Gospod, kaj ti tvoj hlapec posluša. Glas se je slišal še enkrat. Otrok pa je odgovoril, govori, kaj ti tvoj hlapec posluša. Tako prestrašen je bil ob misli, da bi veliki Bog utegnil govoriti z njim, da se ni mogel spomniti natančnih besed, ki mu jih je predlagal Eli. Gospod je rekel Samuelu, glej, storil bom v Izraelu nekaj, kar bo vsakomor, ki bo o tem slišal, zvenelo v obeh ušesih. Tisti dan bom izpolnil nad Elijem od začetka do konca vse, kar sem govoril proti njegovi hiši. Povedal sem mu, da bom zavedno kaznoval njegovo hišo zaradi pregrehe, za katero je vedel, kajti njegova sinova sta prezirala Boga, pa ju ni grajal. Zato sem prisegel Elijevi hiši, nikdar ne bo izbrisana krivda Elijeve hiše ne s klavnimi, ne z jedilnimi daritvami. Prednje Samuel prejel od Boga to sporočilo, še ni poznal Gospoda in Gospodova beseda se mu še ni razodela. Kar pomeni, da še ni poznal takšnih neposrednih razodetij Božje navzočnosti, kakršna so bila podeljena prerokom. Gospodov namen je bil razodeti se na nepričakovan način, da bi Eli o tem slišal po mladeničevem presenečenju in povpraševanju. Samuel je bil prestrašen in osupel ob misli, da mu je bilo zaupano tako strašno sporočilo. Zjutraj je šel po svoje navadi po opravkih s težkim bremenom na svojem mladem srcu. Gospod mu ni ukazal razkriti groznega naznanila, zato je ostal tiho in se je, kolikor je bilo le mogoče, izogibal Elija. Bal se je, da bi ga katero vprašanje prisililo povedati božanske sodbe zoper njega, kogar je ljubil in spoštoval. Eli je bil prepričan, da je sporočilo napovedalo kakšno veliko nesrečo njemu in njegovi hiši. Poklical je Samuela in mu naročil, naj mu zvesto pove, kaj mu je razodel Gospod. Mladenič je ubogal, stari duhovnik pa se je priklonil in se ponižno uklonil grozni kazni. Dejal je, on je Gospod, naj stori, kar je dobro v njegovih očeh. Toda Eli še ni pokazal sadov resničnega spokorjenja. Priznal je svojo krivdo, ni pa se odrekel grehu. Leto za letom je Gospod prelagal strašne sodbe. V teh letih bi bilo lahko veliko narejenega, da bi popravil pretekle napake, toda ostarili duhovnik ni učinkovito ukrepal, da bi popravil zla, ki so osklonila Gospodovo svetišče in tisoče v Izraelu spravila v pogubo. Božje prizanašanje je povzročilo, da sta Ofni in Pinehas zakrknila srce in postala še drznejša v prestopanju. Eli je opozorilo in grajo, namenjeno svoji hiši, oznanil vsemu narodu. Upal je, da bo nekoliko preprečil hudobni vpliv svoje pretekle nemarnosti. Toda ljudstvo opozoril ni upoštevalo, kakor jih niso niti duhovniki. Tudi okoliška ljudstva, ki so vedela za pokvarjenosti, ki so se odkrito počenjale v Izraelu, so postala še drznejša v svojem malikovanju in hudodelstvo. Niso občutili nikakršne krivde za svoje grehe, kakor bi jo, če bi Izraelci ohranili svojo neoporečnost. Bližo pa se je dan povračila, Božja veljava je bila zavržena, bogoslužje zanemarjeno in prezirano, zato je bilo potrebno, da je posegel vmes, da bi se ohranila čast njegovega imena. Izrael je šel v boj proti Filistejcem. Utaborili so se pred Eben Ezerjem, Filistejci pa so taborili pri Afeku. Tega vojaškega pohoda so se Izraelci lotili brez posvetovanja z Bogom, brez soglasja velikega duhovnika ali preroka. Filistejci so se razvrstili proti Izraelu in ko se je boj razširil, je bil Izrael poražen pred Filistejci. Ti so pobili okrog 4000 mož v obojni vrsti na polju. Ko se je razbita in malodušna vojska vrnila v tabor, so rekli Izraelovi starešine: "Zakaj neki nas je Gospod danes porazil pred Filistejci?" Ljudstvo je bilo dozorelo za Božje sodbe, vendar še niso razumeli, da so njihovi grehi povzročili to strašno nesrečo. Rekli so: "Vzemimo se iz sila skrinjo Gospodove zaveze, da pride med nas in nas reši iz rok naših sovražnikov." Gospod ni ukazal ali dovolil, da bi skrinjo prinesli med vojsko. Izraelci pa so bili kljub temu prepričani, da bo zmaga njihova, in so zelo glasno vpili, ko sta Elijova sinova v tabor prinesla skrinjo. Filistejci so skrinjo imeli za Izraelovega boga. Vsa mogočna dela, ki jih je Jahve izvršil za svoje ljudstvo, so bila pripisana njeni moči. Ko so ob njenem prihodu slišali vzklike veselja, so rekli: "Kaj pomeni glas tega močnega vriskanja v taboru Hebrejcev?" In so zvedeli, da je Gospodova skrinja prišla v tabor. Filistejci so se tedaj prestrašili, kajti rekli so: "Bog je prišel v tabor." Rekli so: "Gorje nam, kajti kaj takega se prej ni zgodilo. Gorje nam, kdo nas bo rešil iz roke teh mogočnih bogov?" To so tisti bogovi, ki so udarili Egipt z vsakršnimi nadlogami v puščavi. "Okrepite se in bodite možje, Filistejci, sicer boste služili Hebrejcem, kakor so oni služili vam. Bodite možje in se bojujte." Filistejci so silovito napadli, porazili Izraela in ubili mnogo ljudi. 30,000 mož je ležalo mrtvih na polju, Božja skrinja je bila vzeta, Elijeva sinova pa sta padla, ko sta se borila, da bi jo rešila. Tako je bilo ponovno v poročilu zgodovine zapisano pričevanje za vse prihodnje rodove, da krivda ljudi, ki trdijo, da so Božje ljudstvo, ne bo ostala nekaznovana. Kolikor večje je spoznanje Božje volje, toliko večji je greh njih, ki je ne upoštevajo. Izraela je zadela najhujša možna nesreča. Božja skrinja je bila zaplenjena in je bila v sovražnikovi lasti. Slava je res zapustila Izraela, ko je bil iz njihove srede vzet simbol Jahvejeve stalne navzočnosti in moči. S to sveto skrinjo so bila povezana najčudovitejša razodetja Božje zvestobe in moči. Kadarkoli se je pojavila, so bile v preteklosti dosežene čudežne zmage. Ščitile so jo peruti zlatih kerubov, neizrekljiva slava Šekine, vidnega simbola najvišjega Boga pa je počivala nad njo v najsvetejšem. Toda zdaj ni prinesla zmage. Ob tej priložnosti se ni izkazala za obrambo, zato so žalovali po vsem Izraelu. Niso se zavedali, da je bila njihova vera samo po imenu in je izgubila svojo moč, da se bojuje z Bogom. Božji zakon, ki je bil v skrinji, je bil prav tako simbol njegove navzočnosti. Toda oni so zaničevali zapovedi, prezirali njihove zahteve in žalili Gospodovega duha. Ko je ljudstvo ubogalo svete predpise, je bil Gospod z njimi in delal zanje svojo neskončno močjo. Toda ko so gledali skrinjo, niso pa je povezovali z Bogom, niti spoštovali njegove razodete volje, tako da bi bili poslušni njegovemu zakonu, jim ni mogla koristiti nič bolj, kakor navaden zaboj. Na skrinjo so gledali, kakor malikovalski narodi gledajo na svoje bogove, kakor da bi sama po sebi vsebovala prvine moči in zveličanja. Prestopali so zakon, ki je bil v njej, kajti prav njihovo očiščenje skrinje je vodilo v formalizem, hinavstvo in malikovalstvo. Njihov greh jih je ločil od Boga, zato jim ni podelil zmage, dokler se ne bodo spokorili in zapustili svoje krivičnosti. Ni bilo dovolj, da sta bila svetišče in skrinja sredi Izraela. Ni bilo dovolj, da so duhovniki darovali daritve in da se je ljudstvo imenovalo Božji otroci. Gospod se ne ozira na prošnjo njih, ki gojijo v srcu greh. Pisano je, kdor odvrača svoje uho, da ne posluša postave, je tudi njegova molitev gnosoba. Ko je vojska odšla v boj, je slep in star Eli ostal v silu. S hudimi slutnjami je pričakoval izid boja, kajti njegovo srce je trepetalo za Božjo skrinjo. Dan za dnem je sedel ob poti zunaj svetišnih vrat in zaskrbljeno čakal prihod glasnika z bojišča. Končno je neki Benjaminovec iz vojske s pretrganim oblačilom in s prahom na glavi hitel po vzpetini, ki je vodila v mesto. Šel je mimo starega moža, ne da bi se zmenil zanj, in zdrvel v mesto ter željnim množicam ponavljal novice o porazu in izgubi. Tarnanje in objokovanje je prišlo do moža, ki je čakal poleg svetišča. Pripeljali so mu sla. Mož pa je rekel Eliju, Izrael je bežal pred Filistejci. Poleg tega je ljudstvo pretrpelo velik poraz in tudi oba tvoja sinova, Ofni in Pinehas, sta umrla. Eli bi vse to lahko zdržal, ne glede na to, kako strašno je bilo, ker je to pričakoval. Ko pa je sel dodal in Božja skrinja je vzeta, se je na njegovem obrazu pojavil izraz neizrekljive bolečine. Misel, da je njegov greh tako osramotil Boga in povzročil, da se je omaknil od Izraela, je bila več, kakor pa je lahko zdržal. Moč ga je izdala, padel je, se zlomil tilnik in umrl. Pinehasova žena se je kljub moževi brezbožnosti bala Gospoda. Smrt njenega tasta in moža, zlasti pa strašna novica, da je bila Božja skrinja vzeta, je povzročila njeno smrt. Zavedala se je, da je izginilo zadnje Izraelovo upanje. Otroka, ki se je rodil v tem času nesreče, je poimenovala Ikabod. Slave ni več. Z zadnjimi močmi je ponovila besede. Slava je šla stran od Izraela, ker je vzeta Božja skrinja. Toda Gospod ni povsem zavrgel svojega ljudstva, niti ni dolgo prenašal zmagoslavja poganov. Filistejce je uporabil kot orodje, da bi kaznoval Izraela, skrinjo pa je uporabil, da bi kaznoval Filistejce. V preteklosti jo je spremljala božanska navzočnost, da bi bila moč in slava njegovega poslušnega ljudstva. Ta nevidna navzočnost jo je še naprej spremljala, da bi povzročila grozo in uničenje prestopnikov njegovega svetega zakona. Gospod pogosto uporabi svoje najbolj ogorčene sovražnike, da bi kaznoval nezvestobo ljudstva, ki trdi, da je njegovo. Brezbožni lahko morda nekaj časa slavijo zmago, ko vidijo, da Izrael trpi kazen, toda prišel bo čas, ko bodo sami deležni kazni svetega Boga, ki sovraži greh. Kadarkoli se goji pravičnost, bodo sledile hitre in zanesljive božanske sodbe. Filistejci so zmagoslavno odnesli skrinjo v Azdot, v enega od svojih petih glavnih mest, ter jo postavili v hišo svojega boga Dagona. Domišljali so si, da bodo imeli moč, ki je doslej spremljala skrinjo, in da jih bo ta, združena z Dagonovo, naredila za nepremagljive. Toda, ko so naslednji dan stopili v svetišče, so ugledali prizor, ki jih je navdal z grozo. Dagon je padel na svoje obličje na zemljo pred Jahvejevo skrinjo. Duhovniki so spoštljivo dvignili Malika in ga vrnili na njegov prostor. Toda naslednje jutro so ga našli nenavadno pohabljenega, medtem ko je zopet ležal na zemlji pred skrinjo. Gornji del tega Malika je imel podobo človeka, spodnji pa ribe. Zdaj je bil vsak del, ki je bil podoben človeku, odlomljen, ostalo pa je samo ribje telo. Duhovniki in ljudstvo so bili navdani z grozo. Ta skrivnostni dogodek so imeli za zlo znamenje, ki je napovedovalo, da bo Bog Izraelce uničil nje in njihove malike. Zdaj so odnesli skrinjo iz svetišča in jo postavili v posebno stavbo. Azdotske prebivalce je zadela nadležna in pogubna bolezen. Ko so se spomnili nadlog, s katerim je Izraelov Bog prizadel Egipt, so svoje stiske pripisali na vzočnosti skrinje med njimi. Odločili so se, da jo odnesejo v Gat. Toda kmalo po premestitvi skrinje je sledila nadloga, zato so jo prebivalci tistega mesta prenesli v Ekron. Tukaj so jo ljudje sprejeli strahom in vpili: pripeljali so k nam skrinjo Izraelovega Boga, da pomori nas in naše ljudstvo. Za zaščito so se obrnili k svojim bogovom, kakor so naredili tudi ljudje iz Gata in Azdoda. Toda uničevalčevo delo se je nadaljevalo, dokler ni v stiski vpitje iz mesta segalo do neba. Ker so se bali obdržati skrinjo med domovi ljudi, so jo odnesli na odprto polje. Tam je sledila nadloga miši, ki so preplavile deželo in uničile predelke zemlje v skladiščih in na polju. Zdaj je ljudstvo grozilo popolno uničenje zaradi bolezni in lakote. Skrinja je ostala v filistejski deželi 7 mesecev, ves ta čas pa si je Izraelci sploh niso prizadevali vrniti. Ampak zdaj so si Filistejci tako želeli, da bi se je rešili, kakor so si jo prej želeli dobiti. Namesto da bi jim bila vir moči, je pomenila veliko breme in težko prekletstvo. Kljub temu niso vedeli, kaj storiti, saj so, kamorkoli so jo odnesli, povsod sledile Božje sodbe. Ljudstvo je sklicalo poglavarje, duhovnike in vedeževalce ter nestrpno vprašalo: kaj naj storimo z Gospodovo skrinjo? Poučite nas, s čim naj jo pošljemo v njen kraj. Svetovali so jim, naj jo vrnejo z dragoceno daritvijo za prestopek. Duhovniki so rekli: potem boste ozdravljeni in boste spoznali, zakaj se njegova roka ne umakne od vas. Pogani so odnegdaj imeli običaj, da so za odvrnitev ali odstranitev šibe iz zlata, srebra ali kakšne druge snovi naredili podobo tega, kar je povzročilo uničenje, ali pa predmet ali del telesa, ki je bil posebno prizadet. To so potem postavili na steber ali katero vidno mesto in pričakovali, da bo učinkovita zaščita pred zlom, ki je bilo tako predstavljeno. Med nekaterimi poganskimi ljudstvi tak običaj obstaja še danes. Ko gre obolela oseba prosit za ozdravitev v svetišče svojega malika, nese s seboj podobo prizadetega dela in ga daruje kot daritev svojemu Bogu. Filistejski veljaki so v skladnosti s tem razširjenim praznovirjem ukazali ljudstvu narediti podobe nadlog, ki so jih prizadele. 5 zlatih tvorov in 5 zlatih miši po številu filistejskih knezov, kajte ena je bila nadloga za vse vas in za vaše kneze. Ti modri možje so priznali skrivnostno moč, ki je spremljala skrinjo, moč, ki se je njihova modrost nikakor ni mogla upreti. Kljub temu niso svetovali ljudstvu, naj se odvrne od malikovanja in začne služiti Gospodu. Še vedno so sovražili Izraelovega Boga, čeprav so jih uničujoče sodbe prisilile ukloniti se njegovi veljavi. Tako grešnike Božje sodbe lahko prepričajo, da je zaman boriti se proti njemu. Lahko, da so prisiljeni podrediti se njegovi oblasti, medtem ko se v srcu upirajo njegovemu vodstvu. Takšna pokornost ne more rešiti grešnika. Srce se mora izročiti Bogu. Obvladati ga mora božanska milost, prednje lahko sprejeto človekovo spokorjanje. Kako velika je Božja potrpežljivost do brezbožnih. Malikovalski filistejci in odpadniški Izrael so bili enako deležni njegove previdnosti. 10 tisoče blagoslovov se je tiho izlivalo na pot nehvaležnih upornih ljudi, vendar jih niso opazili. Vsak blagoslov jim je govoril o darovalcu. To, da oni so bili brezbrižni do njegove ljubezni. Bog je bil izredno prizanesljiv do človeških otrok, to, da ker so trmasto ustrajali v zakrknjenosti, je od njih umaknil zaščitniško roko. Niso hoteli prisluhniti Božjemu glasu po njegovih ustvarjenih delih, opozorilih, na svetih in grajah njegove besede, zato je bil prisiljen, da jim je spregovoril po sodbah. Med filistejci so nekateri nasprotovali vrnitvi skrinje v njeno deželo. Takšno priznanje moči Izraelovega Boga bi bilo za filistejski ponos ponižujoče. Ampak duhovniki in vedeževalci so svarili ljudstvo, naj ne posnema trdovratnosti faraona in Egipčanov in si nakoplje še večje stiske. Tedaj so predlagali načrt, s katerim so se vsi strinjali in ga takoj začeli izvrševati. Skrinjo so skupaj z zlato daritvijo za prestopek postavili na nov voz in tako preprečili vsako nevarnost oskrunitve. Vanj so upregli 2 kravi, ki še nikoli nista nosili jarma. Njuni teleti so zaprli doma, kravi pa so pustili neovirano iti, kamor se jima zljubi. Če bo skrinja potem takem vrnjena Izraelcem po poti v Becemes, ki je bilo najbližje levitsko mesto, bodo filistejci to sprejeli kot dokaz, da jim je to veliko zlo storil izraelski Bog. Dejali so, če pa ne, bomo vedeli, da nas ni zadela njegova roka, ampak se nam je zgodilo po naključju. Kravi sta se, ko so ju spustili, obrnili od svojih telet in se mukajoč podali naravnost po cesti v Becemes. Potrpežljivi živali sta nadaljevali pot, ne da bi ju vodila človeška roka. Skrinjo je spremljala božanska navzočnost in se je varno podala naprej prav proti določenemu kraju. Bil je čas žetve in becemeščani so želi v dolini. In ko povzdignejo oči, ogledajo skrinjo in se razvesele, da jo vidijo. Voz pa pride na nivo becemeščana Jozueta in se tam ustavi. In tam je bil velik kamen in razsekajo les od voza in darujejo kravi vžgalno daritev Gospodu. Filistejski knezi, ki so šli za skrinjo do meje Becemesa in so bili priče njenemu sprejemu, so se zdaj vrnili v Ekron. Nadloga je prenehala, zato so bili prepričani, da so bile njihove nesreče sodbe Izraelovega Boga. Becemeščani so hitro razširili novico, da imajo skrinjo, in ljudje iz okoliških krajev so se zgrinjali, da bi pozdravili njeno vrnitev. Skrinjo so postavili na kamen, ki je najprej služil za oltar, in pred njo so še darovali Gospodu daritve. Če bi se verniki spokorili za grehe, bi jih spremljali Božji blagoslovi. Toda oni se niso zvesto pokoravali njegovemu zakonu, da se so se veselili o vrnitvi skrinje kot znanilca dobrega, pa niso resnično dojeli njene svetosti. Namesto, da bi pripravili primeren prostor za njeno vrnitev, so dovolili, da je ostala na žitnem polju. Ko so še naprej strmeli v sveto skrinjo in se pogovarjali o osupljivem načinu njene vrnitve, so začeli ugibati, kje leži njena posebna moč. Končno jih je premagala radovednost, odstranili so pokrivala in si jo drznili odpreti. Ves Izrael je bil naučen, da se do skrinje vede s strahom in globokim spoštovanjem. Kadar jo je bilo treba prenesti iz kraja v kraj, je niti leviti niso smeli gledati. Samo enkrat letno je bilo velikemu duhovniku dovoljeno videti Božjo skrinjo. Celo poganski filistejci si niso upali odstraniti njenih pokrival. Nevidni nebeški angeli so jo vedno spremljali na vseh njenih potovanjih. Nespoštljiva drznost besemeščanov je bila hitro kaznovana. Mnogi so bili naglo usmrčeni. Preživele ta kazn ni spodbudila k spokorjenju za njihov greh, marveč samo k temu, da so na skrinjo gledali s praznovernim strahom. Ker so se becemeščani želeli rešiti njene navzočnosti, niso pa si je upali premakniti, so poslali sporočilo prebivalcem Kirjat Jearima, naj jo odnesejo. Ljudje tega kraja so z velikim veseljem pozdravili sveto skrinjo. Vedeli so, da za poslušne in zveste pomeni jamstvo božanske naklonjenosti. S svečanim veseljem so jo prinesli v svoje mesto in jo postavili v hišo levita Abinadaba. Ta mož je določil svojega sina Eleazarja, naj skrbi za njo, in tam je ostala mnogo let. V letih, odkar se je Gospod prvič razodel Aninemu sinu, je Samuelov klic v preroško službo priznal ves narod. Ko je Samuel zvesto povedal božansko svarilo Elijevi hiši, ne glede na to, kako boleča in neprijetna je bila ta dolžnost, je dokazal zvestobo kot Jahvejev glasnik. Gospod je bil z njim in ni pustil, da bi katera od njegovih besed padla na tla. Ves Izrael od Dana do Bersebe je spoznal, da je Samuel potrjen za Gospodovega preroka. Izraelci so kot narod še naprej živeli v neveri in malikovanju. Za kazen pa so ostali podložni Filistejcem. V tem času je Samuel obiskoval mesta in vasi po vsej deželi in si prizadeval obrniti srce ljudi k Bogu njihovih očetov. Njegov trud ni ostal brez dobrih sadov. Potem, ko je Izraelova hiša 20 let trpela zatiranje svojih sovražnikov, je vzdihovala k Gospodu. Samuel jim je svetoval: če se hočete z vsem svojim srcem vrniti Gospodu, odpravite iz svoje srede tuje bogove in Astarte, usmirite svoje srce Gospodu in služite samo njemu. Tukaj vidimo, da so v Samuelovih dneh poučevali praktično pobožnost in vero srca, kakor jo je učil Kristus, ko je živel na zemlji. Brez Kristusove milosti je bila za starodavnega Izraela zunanja pobožnost brez vrednosti. Enako velja za sodobnega Izraela. Danes potrebujemo takšno oživitev prave vere srca, kakršno je doživel starodavni Izrael. Spokorjenje je prvi korak, ki ga morajo narediti vsi, ki se želijo vrniti k Bogu. Nihče ne more tega opraviti za drugega. Osebno moramo ponižati srce pred Bogom in odpraviti svoje malike. Ko smo naredili vse, kar lahko, nam bo Gospod pokazal svoje zveličanje. s pomočjo poglavarjev rodov se je v Micpi zbrala velika množica. Tukaj so se slovesno postili. Ljudstvo je z globokim ponižanjem priznalo grehe. V dokaz svoje odločnosti, da bodo ubogali navodila, ki so jih slišali, pa so Samuelu podelili oblast sodnika. Filistejci so si razlagali to zborovanje kot vojaški posvet, zato so se odpravili z veliko vojsko razgnati Izraelce, preden bi ti lahko uresničili načrte. Novice o njihovem približevanju so povzročile veliko grozo v Izraelu. Ljudstvo je rotilo Samuela. Ne nehaj za nas klicati Gospodu, našemu Bogu, da nas reši iz rok Filistejcev. Ko je Samuel daroval jagnje v žgalno daritev, so se Filistejci približali, pripravljeni za boj. Tedaj je mogočni, ki se je spustil na Sinaj sredi ognja, dima in grmenja, ter razdelil rdeče morje in odprl Izraelovim otrokom pot skozi Jordan, ponovno razodel svojo moč. Nad napredujočo množico je zadivljala huda nevihta. Zemlja je bila prekrita z mrtvimi telesi mogočnih vojščakov. Izraelci so stali v tihem spoštovanju ter trepetali v upanju in strahu. Ko so videli poraz sovražnikov, so vedeli, da je Bog sprejel njihovo spokorjenje. Čeprav so bili nepripravljeni za boj, so pograbili orožje ubitih Filistejcev in preganjali bežečo množico do Betkarja. Ta izredna zmaga je bila dobljena prav na bojišču, kjer so 20 let prej Filistejci premagali Izraelce, ubili duhovnika in vzeli Božjo skrinjo. Tako za narode, kakor za posameznike, pot poslušnosti Bogu pomeni pot varnosti in sreče. Medtem ko pot prestopkov vodi samo v nesrečo in poraz. Filistejci so bili sedaj tako popolnoma premagani, da so izročili utrdbe, ki so jih odvzeli Izraelu in opustili sovražna dejanja za veliko let. Druga ljudstva so sledila temu zgledu in Izrael je užival mir do konca Samuelove službe. Samuel je med Micpo in Šenom postavil v spomin velik kamen, da nikoli ne bi pozabili tega dogodka. Imenoval ga je Eben Ezer, kamen pomoči, in rekel ljudstvo, doslej nam je pomagal Gospod.